Тонкая, очень большая инфраструктура, и эта инфраструктура требует большие суммы денег. И в Азербайджане в данный момент средства для развития фундаментальных наук практически на низком уровне. Даже в данный момент, если мы будем сравнивать количество аспирантов, допустим, в Азербайджане и в Армении, практически, несмотря на то, что два раза, даже чуть больше населения Азербайджана больше, чем, допустим, в Армении, но количество аспирантов практически одинаковое. Даже количество аспирантов, которые защищают каждый год, чуть больше в Армении, чем в Азербайджане. И, допустим, место научных, допустим, доходов на пай науки в GDP, в валовом доходе, в Армении два раза больше, чем в Азербайджане. И все это показывает, что в Азербайджане научная среда год за годом опустошается. И это не только связано с уходом молодых ученых в Турцию или в Россию, или в другие страны. Основным это связано с потребностью общества, потребностью экономики Азербайджана. Азербайджанская экономика в данный момент не требует фундаментальных наук, фундаментальных исследований. Азербайджанская экономика больше уклоняется к практическим исследованиям, особенно в области нефти, газа.
Благодарю вас. Давайте я сейчас переадресую, да, вот тот вопрос, который незримо содержится в том, что вы говорили, нашему грузинскому участнику Гиму Чабели. А может быть, действительно, вот после развала Советского Союза, достаточно крупного и богатого государства, которое имело возможность содержать фундаментальную науку, вот сегодняшние маленькие государства, за исключением нескольких, которые имеют достаточные ресурсы, в основном вот эти вот страны, они не могут себе позволить роскошь содержать фундаментальную науку, и, может быть, они должны отдать это право, ну, каким-то большим странам, которые могут и забирать себе ученых, обучать молодых людей, и не обязательно их возвращать обратно.
Ну, в какой-то степени это так. Ну, во-первых, когда вот я хочу, то есть, каким-то образом ответить, ну, не ответить, а сказать о том же, что, о чем говорил Панасян Йозеф, да? А насчет уровня науки, насчет того, вот вы спросили, могут ли наши молодые люди или не молодые люди быть конкурентоспособными за границей. Я думаю, что могут, и не только могут, а они вполне конкурентоспособны, хотя бы потому, что вот мы все из Советского Союза, а там наука, во всяком случае математика, физика, она была на одном из самых высоких уровней. Что касается вот последнего, я вообще думаю, считаю, что национальных наук, наука не может быть национальной, она обязательно международная. И, собственно, в советское время тоже мы как бы были интегрированы, вот основная наука была в Москве, там, может быть, в Ленинграде и в нескольких центрах. А мы были как бы интегрированы и работали вместе все, и поэтому у нас наш уровень тоже был достаточно высок. После развала Советского Союза, о чем я, собственно говоря, совсем не сожалею, ну, реалии другие, то есть сейчас надо по-другому вести себя. Ну, в частности, надо интегрироваться с другими большими центрами и по-другому вести себя. Правда, это касается в основном вот теории. Ну, а что касается...
Вот вы говорите о том, что наука интернациональна. Наверное, есть понятие школы, да? Без школы, скажем, невозможно себе представить, чтобы традиция научного исследования, привязанная к какому-то государству или народу, могла сохраняться. То есть, наверное, это как должно передаваться во времени. Какие-то навыки.
Совершенно верно, да. Но теперь, видимо, настало время другое. То есть, эти традиции были... Была там школа Ландау, школа Боголюбова, предположим, но теперь их нет, и вообще, мне кажется, что наука, ну, во всяком случае, в той области, где я работаю, она стала более мелкой. Сейчас нет таких крупных и огромных открытий. Если теперь открытия в основном идут наблюдательные, и наблюдательные я имею в виду астрофизику. Они делаются при колоссальных капиталовложениях, и это не может себе позволить, например, даже самые богатые европейские страны в одиночку не могут делать это. Нужно послать спутник, на спутнике ставятся разные приборы, которыми пытаются измерить там, ну, разные вещи. Там. И, следовательно, она уже стала, если была каким-то образом еще национальной, и можно было говорить о школе, сейчас она интернационализировалась сама по себе. Просто время развития, техника так развилась, что теперь уже нет смысла сидеть в одном кабинете. Теперь, если нет обмена между учеными, если нет возможности разъезжать, то ученые, в общем, сейчас очень похоже на путешествие. собственников. То есть для того, чтобы наука продвигалась бы вперед, то для этого надо необходимо обмениваться очень часто, не только информацией, но и делать совместные работы. И я думаю, что это и есть путь наш. А национальный путь, я думаю, что в этом, конечно, Маис, наверное, совершенно прав, что национальных наук уже не будет.
Благодарю вас, Гия, и Джозеф Панасян. Вот Гия Мачабели говорит о том, что научная среда – это глобальная среда. А меня интересует конкретный вопрос. Сегодня молодой ученый в состоянии прокормить семью на свою зарплату в Армении?
Конечно, сегодня положение социальное, финансовое не позволяет молодых ученых кормить семью. Однако многие молодые ученые добиваются тому, что получают международные гранты. Ну, сейчас известно, что процветает наука в тех организациях, где имеются солидные научные гранты с разных стран, и США, и Европа, и Япония. И насчет этого, конечно, они могут содержать и себя, и свою семью. Но естественно, что это не может иметь более такой обширный характер. Это все-таки не многочисленное количество ученых этим занимаются, а в основном ученые находятся в очень плохом финансовом положении. Потом еще очень важный момент. Конечно, мы не получаем международные журналы, так как получили в советское время, но зато сейчас мы используем интернет, и этот интернет нам дает такую возможность, что мы можем, сидя у себя дома, быть в курсе, что делается в других странах, в других научных обществах. Это дает огромное преимущество, что можно на сегодняшнем мировом уровне провести научную работу и быть в курсе дел всего, что происходит. Поэтому считаю, что трудно сейчас, но возможно. Кто желает, достигает и начинает работать, и у него создаются возможности.
И хорошо, я перейду с вашего разрешения в Баку. Маис Гулалиев, скажите, ну вот вы нарисовали, на мой взгляд, очень депрессивную картину. Так что, надо аккуратно похоронить те области науки, которые не в состоянии себя содержать, которые не востребованы, на которые нет заказа. И забыть, вот эти страны, маленькие страны, должны забыть о том, что у них когда-то была наука. Правильно я вас понял?
Знаете, прежде всего, может быть, это депрессивное, может быть, но в самом деле это правда, но не депрессивное. В самом деле я обрисовываю реальную картину. Прежде всего, ученые этих стран должны исследовать необходимости развала Советского Союза, целесообразности развала Советского Союза. Потому что Советский Союз развалился не после того, когда ученые этих стран собрались, исследовали и чувствовали, что есть такие социальные, научные, экономические проблемы, и обязательно надо развалить эту структуру, создавать другую структуру. То есть не было исследовано вот это. Советский Союз проиграл в холодной войне Америке. Это реальность. Америка уничтожила Советский Союз и, естественно, уничтожила интегрированную научную структуру этих стран. И многие люди, которые имели доступ к нормальному образованию, они потеряли эту возможность. Это реальность. И именно исходя из этого положения, надо оценить в данный момент, какая реальность и каким образом мы можем развивать свою науку. Да, в отличие от Армении и Грузии, в Азербайджане развитие фундаментальных наук ближайшие 20, 25, 30 лет невозможно будет, потому что в азербайджанском обществе, кроме развития науки, имеет другую альтернативу. Кроме, допустим, заниматься наукой, фундаментальной наукой, азербайджанская молодежь имеет другую альтернативу. Это альтернатива найти работу в транснациональных компаниях, где платят очень высокую зарплату. И при этом одно дело, когда работа, допустим, с утра до вечера перед компьютером и получать всего-навсего $100, как молодой ученый. А другое дело, как специалист идти к BP,
или BTC компании, или, допустим, к другим транснациональным компаниям и получать $2000 или $1500. Поэтому быть ученым в данный момент в Азербайджане – это не привилегия. Быть ученым и даже не дает моральную привилегию, моральную, допустим, успокойствие этим людям, чтобы они думали, да, я стараюсь исследовать и буду ученым, и буду искать именно объективную реальность и так далее. А есть же другая альтернатива, и эта альтернатива непосредственно связана с уровнем жизни, поэтому в данный момент молодежь Азербайджана не стремится заниматься наукой. И с другой стороны, не только молодежь в данный момент нуждается в финансах, и даже ученые среднего возраста, и даже старые ученые голодают практически, они по сравнению, допустим, покупательной способности этих людей год за годом уменьшается, и по сравнению с уровнем увеличения уровнем жизни в Азербайджане, эти люди отстают, очень сильно отстают. Поэтому они потеряют не только свою квалификацию год за годом, они потеряют веру к науке, к развитию науки или вообще заниматься наукой. Поэтому это не пессимизм в самом деле, это реальность.
Да, здесь невозможно не согласиться, и мы фактически исчерпали время нашей программы. Я попрошу вас буквально несколькими фразами каждого участника подвести итог сегодняшней программы. Все-таки есть надежды, надежд нету, я говорю не о фундаментальных, может быть, науках, а о молодежи, которые уезжают, приезжают. На что надеемся? На глобальную среду надеемся? На то, что молодежь преодолеет временные сложности, или не надеемся ни на что? Гия Мачабели, вам слово.
Ну, что касается экономических и картины, которую нарисовал нам азербайджанский участник Ванис, то, в общем, все то же самое происходит и в Грузии, я думаю, что и в Армении. С этим нельзя не согласиться, но одна просто реплика, я вспомнил Капицу Петра Леонидовича, который, значит, послал свою работу Иосифу Виссарионовичу Сталину, это есть в письмах его, и там, значит, надпись сделана, что не тот ученый, кто делает работы, а тот, кто не может их не делать. То есть, я думаю, что всегда найдутся люди, которые хотят заниматься наукой, и среди молодежи. Количество их уменьшится, но зато, я думаю, качество должно улучшиться. Я, в общем, оптимист.
Благодарю вас. Джозеф Панасян.
Нынешняя финансовая ситуация ученого, это вообще-то нельзя назвать какими-то словами, потому что это безобразие. Не может научный человек, который всю жизнь посвятил науке, получить такие гроши. Это естественно, это, в общем, нельзя с этим мириться. Но с другой стороны, совершенно прав наш грузинский коллега, если человек родился ученым, он уже никуда не денется, будет голодать, но будет заниматься наукой. Такова наша судьба. Просто я уверен, что в Армении пока это не так сильно гаснет.
Да, мы заканчиваем уже программу, и я просто передаю последнее слово. Маис Гулалиев, вам выпала возможность завершить программу.
Я думаю, и грузинское, и азербайджанское, и армянское общество в данный момент имеют единственный выход. В чем заключается этот единственный выход? Прежде всего, стараться убедить европейские сообщества, что не надо бояться от Южного Кавказа. Потому что они в данный момент боятся от нас, поэтому очень трудно будет войти в европейскую семью. Потому что наш единственный выход – это интегрирование европейской семьи.
Благодарю вас. И на этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Кавказского перекрестка». Напомню, что в нем принимали участие из Тбилиси Гия Мачабели, профессор-астрофизик, из Еревана Джозеф Панасян, профессор Государственного инженерного университета Армении, и из Баку Маис Гулалиев, координатор Азербайджанского центра гражданских инициатив. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Kafkas Qovşağını dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. İsrail ordusu Livanın cənubunda olanları evlərini tərk eləməyə çağırıb. George Bush deyib ki, Livanda münaqişəyə son qoymağın yolu Hizbullahla onun arxasında duranlarla mübarizədir. MDB prezidentlərinin görüşü bugün başa çatır. Bir dəstə jurnalist Azərbaycan mətbuat gününü Qara Bayram kimi qeyd edib. Depresyonda hava hakkında sabah Azerbaycan'da hava esasen yağmursuz olacak. Bakıda sabah gündüz 32-34 derece isti gözlenir. Rayonlarda 33-38, dağlık rayonlarda 20-25 derece isti olacak. Bu kadar haberlerle sizi ben Ruzan'la Reşit kızı tanış eledim. Bizden ayrılmayın, programımız devam ediyor. İndi defirde panoram verilişidir. Mikrofonda Babek Bekir. Panoramın bugünkü bırakılışı da mətbuat gününe həsr olunub. Şərhçilərin qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Salam, Azadlıq Radiosunun metrində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə həm sizi, həm Xalid bəyi, həm də Səbuh bəyi təbrik edirik.
Çox sağ olun.
İndicə qeyd etdiyimiz kimi bugün Milli Mətbuat Günüdür və panorama verilişi də məhz bugünə düşdüyündən təbii ki biz də Azərbaycan mətbuatından, onun problem və çətinliklərindən, mətbuatı olan təzyiqlərdən və onun gələcək inkişaf imkanlarından bəhs etməyə çalışacağıq və demokratik dövlət quruculuğunda müstəqil mətbuatın rolu çox yüksək dəyərləndirilir. Mən istərdim ki Mehman bəy sizə ilk sualı da mətbuatın müstəqilliyi ilə bağlı verək. Siz necə hesab edirsiniz? Bugünkü mətbuat nə dərəcədə müstəqildir? Gəlin söhbət elə bundan başlayaq.
Azərbaycanda bugünkü mətbuat azadlığı kifayət qədər məhdudlaşdırılıb. Birinci növbədə biz nə üçün? Ona görə ki, mətbuatın yazdığı və qeyd elədiyi faktlar, müsbət ya da ki, mənfi, dövlət tərəfindən qəbul olunmur və onun bağlı nəticələr çıxarılmır və tədbirlər görülmür. Məsələn, deyək ki, siz yazırsınız müəyyən bir məmurun öz başınalığı haqqında, məmura heç bir şey eləməyəcəklər. Siz yazacaqsınız, məsələn, deyək ki, müəyyən korrupsiya halları haqqında, sizə mən 100% garanti verirəm ki, heç bir tədbir görülməyəcək. Bu mənada, yəni, mətbuat bugün Azərbaycanda formal olaraq müstəqildir, biz bunu bəyan edirik. Ancaq onun o müstəqilliyi, əsas o funksiyası, ictimai nəzarət funksiyası var, mətbuatın əsas farzı funksiyası. O artıq yerinə yetirilmir. Ən çox vacib məsələdir
hesab olunur. Yəni, 4-cü hakimiyyət funksiyalarını yerinə yetirə bilmir.
Bəli, əlbəttə ki, çünki qəbul olunmur, deyək ki.
Mehman bəy, necə hesab edirsiniz? Yəni, mətbuatın müstəqilliyinin formal olması sizin ifadə ilə desək, yəni formal olmasının göstəricisi ancaq onun təsirsiz olmasıdır mı?
Yox, mən bazı amillərdən...
Başqa nə amillər var?
Məsələn, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən mən bunu 17 yılda yaydığım məqalədə göstərmişdim ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanın mətbuat azad deyil, müstəqil deyil.
Yəni, iqtisadi asıllığı var, hə?
Əlbəttə ki, var. Çünki belə bir şərait ki, yaradılıb Azərbaycanda, mətbuat özü-özünü dolandıra bilmir. Yəni, ona lazım olan gəlirlər ki, özünü dolandırsın, inkişaf elətdirsin, əldə eləyə bilmir. Bu imkanlar Azərbaycanda yoxdur bugün. Və ona görə də məcburdur ki, hansısa bir dairələrdən asılı olsun, kimdənsə pul alsın, ki, fəaliyyət göstərmək üçün. Və bu da onu gətirib siyasi və başqa cür asılılara çıxardır. Yəni, bu mənada mətbuat əlbəttə ki, azadlığa bilməz.
Təqribən 4-5 il əvvəl bu məsələ belə xarakterizə olunurdu ki, mətbuat iki düşərgəyə bölünüb, bir təbəqəyə hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın şəxslərdən asılıdır, digər bir təbəqə isə 50-50% göstərilirdi. Yəni, müxalifət partiyalarından indi necədir asılılıq? Yenə də 50-50-dir, yoxsa hakimiyyətdən asılıdır?
Tamam səhv fikirdir, çünki siz real deyil. Çünki 4-5 il bundan qabaq Azərbaycan müxalifətinin o qədər imkanı yox idi ki, deyək ki, Azərbaycan iqtidarı ilə paritet saxlaya bilsin. Haradadır burada vəsait? O da vəsait olsaydı çoxdan hakimiyyətə gəlmişlərdi.
İndi necədir?
İndi vəziyyət ondan da pisdir. Yəni vəziyyət ondan da pisdir. Çünki mən yerinə qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusi olaraq Azərbaycan mətbuatında indiki vəziyyətin yaranması səbəbləri biz gərək kökün axtaraq həmin o 90-cı illərin axırında açan ki, senzura ləğv olundu Azərbaycanda və xüsusi olaraq bu proqram qəbul olundu iqtidar tərəfindən ki, deməli azad mətbuatın və müxalifət mətbuatın iqtisadi dayaqlarını vurub dağıtmaq, onları zəiflətmək, kimləri söz tərəfinə çəkmək, almaq, kimləri isə ümumiyyətlə sıradan çıxarmaq ki, o sıralarda olmasınlar. Ondan bəri, yəni azad və müxalifət düşərgənin mətbuatı O xeyli azalıb bizdə, məhdudlaşıb.
Deməli, senzuranın yarada bilmədiyi asıllığı, iqtisadi asıllığı yaratdı, hə?
Hə, bəli, demək olar.
Xalid bəyin sualı var, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı.
Mümun bəy, artıq bir 10-12 ildir mənim mətbuatdayım və müxtəlif qəzetlərdə işləmişəm, o cümlədən də siyasi partiyaya yaxın olan bir qəzetdən. O vaxtdan bəri də məndə belə bir rəy yaranıb ki, Azərbaycanda hələ də mətbuata münasibətdə Leninin devizləri ilə idarə olunur. Məsələn, Lenin deyirdi ki, qəzet təkcə ictimai təbliğatçı yox, həm də təşviqatçı olunur. Təxminən belə bir fikir var idi. İndi özündə də bayaq siz dediyinizdən də bu nəticə çıxır ki, istər hakimiyyət, istərsə də müxalifət partiyaları istəyirlər ki, mətbuat kütləvi informasiya orqanları onların inhisarında olsun. Yəni, bir tərəfli də olmasa, nisbətən o ağırlığı onlara salaraq təbliğat işləri ilə məşğul olsunlar. Mətbuat olmalıdır, tutaq ki, informasiya vasitəsi ama bu təbliğat vasitəsinə çevrilir. Çox az-az belə Azərbaycanda deməli, mətbuat orqanları var ki, onlar informasiya ilə məşğuldurlar. Burada biri də sizin deməli, rəhbərlik etdiyiniz Turan informasiya agentliyidir. Amma zaman-zaman sizə də iradlar, tutaq ki, danlar səslənir ki, güya tərəf tutursunuz siyasi mövqelərdə, siyasi baxışlarınızdan. Siz bunun iddianları nə dərəcədə bölüşürsünüz və özünüzü müstəqil mətbuat orqanı hesab edirsinizmi?
Buyurun, Mehman Bey.
Əlbəttə ki, müstəqil hesab edirəm, çünki birinci növbədə maliyyə nöqtəyi nəzərdən müstəqiləm. Çox vacib bir amil. Heç bir partiyanın üzvü deyiləm, olmamışam da heç vaxt, Sovet dövründən də olmamışam. O ki, qaldı mənim və yaxud ki, Turanın mövqeyi. Turanın mövqeyi də kifayət qədər düzgündür. Çünki ölkədə olan prosesləri biz izləyirik və onları əks elətdiririk. Və siz əgər nəzər salsanız vəziyyətə, siz görürsünüz ki, vəziyyət ümumiyyətlə iqtisadi sahədə, siyasi sahədə bax, siz o problemləri göstərdiniz. Tüm sahələrdə vəziyyət yaxşı deyil. Bu faktdır. Və biz bu arada deyəndə bizə deyirlər ki, siz bunu niyə deyirsiniz deməyin də. Siz bunu qabardırsınız. Məsələn, deyək ki, bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetində ayın 16-sında iclas keçirildi qiymətlərin artması ilə bağlı. Və biz bu barədə müntəzəm olaraq, yəni sistemli şəkildə Turan agentliyi monitorinq keçirir bu qiymətləri bazarda. Və biz birinci dəfə iyun ayında qeyd eləmişdik ki, birdən-birə, 3-cü dekada da birdən-birə sıçrayış oldu qiymətlərdə. Yəni, bu görünməyən bir şeydir. Bu dövrdə qiymətlər düşməli idi. Çünki siz o xarakteri daşıyan bir dövrdür, məhsul
bolluğu
və bolluğu və s. Birdən biraz sıçrayış oldu, biz bunu qeyd elədik. Tez yazdıq bu barədə ki, bax, vəziyyət budur. Ondan sonra mən tapşırıq verdim ki, təcili sürətdə bir il ərzində vəziyyəti araşdırın və material hazırlayın. Hazırladıq. Deməli, bir il ərzində 31.6% göstərdi ki, əsas məhsullar üzrə bizdə deməli qiymətlər artımı olub. Və siz bilirsiniz ki, hələn qışda bu yanacağın qiymətlərin qaldırması vaxtı. Biz hamımız, bizim ekspertlər də yazırdılar ki, yəni əgər dövlət tərəfindən dotasiya olmasa fermerlərə, kəndlilərə və s. xüsusi tədbirlər görünməsə, onda deməli qiymətlər artacaq ciddi şəkildə. Məmurlar, nazirlər çıxış eləyərək deyirlər ki, 2-3% artım olacaq, ondan yuxarı olmayacaq. İndi mən təzədən dedim ki, təhlil edin, görün nə baş verdi bu yanacaqla bağlı və s. aqrar lizingin fəaliyyəti ilə bağlı və s. Gördük ki, onların deməli göstərdiyi xidmətlərdə 60-70% artım oldu qiymətlərdə. O da bir faktordur ki, təsir elədi vəziyyətə. Və hökumət özü də, yəni bu iclasda Ramiz Mehdi də iştirak edir və baş nazir və s. özləri orada qeyd edirlər ki, hökumət işləməyib, yerli icra orqanları işləmir. Ayın 31-də keçən ilin may ayında prezidentin fərmanı olub bu məsələlərlə bağlı xüsusi olaraq ki, tədbirlərin görülməsi, puanların hazırlanması və görülməsi. Biz onu da təhlil edirik, qoyduq ortalığa ki, heç bir bəndi o fərmanın yerinə yetirilməyib. O göstərir ki, Azərbaycanda hökumət işləmir və ona görə də əziyyət çəkir kim? Əhali. Və məsuliyyətə kim cəlb olunur? Heç kəs. Hətta bir ay bundan qabaq baş nazirat ordin mi verildi? Düzdür ya, yüksək qiymətləndirir. Nəyə görə? Bax, indi siz deyin də, bax, bu Turanın mövqeyi, bax, budur burada, bu da ki, hökumətin mövqeyi. İndi kimdir bu xalqa qarşı müxalifətdə?
Səbuhu bəyin sualı var, Səbuhu Məmmədli, xalq qəzetinin əməkdaşı.
Mən Azərbaycan jurnalistləri barədə sual vermişdir. Ümumiyyətlə, bilmək istəyərdim sizin fikrinizi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətdə yerlərini tuta bilirlərmi? Və ümumiyyətlə, mətbuat-cəmiyyət münasibətlərini siz qiymətləndirirsiniz. Demək olarmı ki, hər iki tərəf vəzifələrini yerinə yetirməkdə irəli gediblər?
Buyurun, Mehman Bey.
Mən birinci növbədə jurnalistlərin vəzifələrini demək istərdim ki, biz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün gələk o şərait yaradılsın. Birinci növbədə yenə də gəlib çıxırıq biz o maliyyə imkanlarına. Və əgər məsələn, bir gün Azərbaycanda, məsələn, və bu real bir şeydir ki, ən aşağısı bir gün Azərbaycanda çap mətbuatının, reklam bazarının həcmi olmalı da ancaq 50 milyon dollar. 2-3 yox, aşağısı olmalı idi 50 milyon dollar. Estoniyada bu 50 milyondur, Latviyada 50 milyondur. Keçmiş Sovet Respublikalarda nəyləri var, nefti yox, heç bir şey yox. Heç nə yox. Və nətər ora bu ölkələrdə bu cür dinamik inkişaf var. Təkcə çap, özü də çap mətbuatı ilə elektron vasitələr arasında fərq budur ki, bu arada çap mətbuatına gedən reklam elektrondan çoxdur. Və o da nəyə yaradır imkan? Professional möhtəzində qəşəng hazırlanmaq materiallar, qəşəng çap məhsul buraxmaq. Bütün bu məsələlər çox ciddi şəkildə məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərir. Bizdə bu cür imkanlar olan vəziyyətdə bu 2 milyon məsələsi deyirik də. Siz məsələn normal qəzet buraxa bilərsinizmi? 20 nəfər adamla gündəlik qəzet buraxmaq olarmı? Mən belə şeyə inanmıram. Mümkün deyil. Normal bütün inkişaf olmuş ölkələrdə deyək ki, jurnalist bir dənə təhqiqat aparır, ya heç təhqiqat olmasın, bir dənə reportaj yazanda heç olmasa 2 gün vaxt sərf eləyir. Onun üstündə nə qədər işləyir və s. Bizdə gərək gündə 2 dənə 3 dənə material gətirib verməlidir ki, o nə material olacaq? O da gətirib kifayət qədər keyfiyyəti aşağı salır və s. Başqa problemlərə gətirib çıxarır. O dediyiniz problemlər ki var, gedir rüşvət alır, məcburdur çünki dolanmalıdır. Başqa yoxdur, onun başqa imkanları bir jurnalistikada qazanmaq çox çətindir. Ya da kimsə sizi maliyyələşdiribsə vəsait verməli deməlidir ki, ged bax bunu yaz, sifarişli. Ya da ki, siz gedib kimsə qapılanı döyməlisiniz ki, sürənməlisiniz ki, mənə deyək ki, 5 manat ver kömək elə, sənin yaxşında yaxşı bir dənə o çirkin material yazın. Ya da ki, gəlib deyək ki, Xəzər Ezik deyək ki, mənə rüşvət ver. Bax, münasibətlər cəmiyyətdə, bax, beləncidir büyün.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Mehman bəy, yeri gəlmişəm, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Təqribən mən səhv etmirəmsə 4-5 il əvvəl idi, mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtı idi. Onun yanında bir müşavir idi, yəni mətbuatın problemləri mövzusunda və söhbət mətbuatın iqtisadi asılılığının aradan qaldırılmasından getdi və dövlət başçısı onda qəzetlərə kreditlərin verilməsi məsələsini gündəliyə gətirdi, yəni çıxış yolu kimi. Siz orada qeyd etdiniz ki, həmin toplantıda mən xatırlayıram, qeyd etdiniz ki, əslində bütün ölkədə iqtisadiyyat inkişaf etməsə, bu kreditlərin verilməsi çıxış yolu deyil. Və sizin həmin fikriniz o qədər də həmin o toplantıda yaxşı qarşılanmadı. Və indi məlum olur ki, bir çox qəzetlər kredit almaq istəmirlər, çünki şərtlər çox ağırdır. Bax, necə hesab edirsiniz? İndi həmin fikirlərinizdə qalırsınız mı? Ümumiyyətlə, bu mətbuatın iqtisadi asılılığını aradan qaldırılması yollarını necə görürsünüz?
Siz xatırladınız o görüşü 5 il keçib üstündən də, demək olar ki, 5 ildən çoxdur. Və mən o zaman dedim ki, bu kreditlər və s. yardımlar heç bir xeyir verməyəcək. Eyni dərəcədə nəyəsə yüngülləşdirəcək vəziyyəti, ancaq ciddi şəkildə belə deyək ki, dönüş yaratmayacaq. Və siz düz qeyd elədiniz, mən dedim ki, onda ki, bazar açılmalıdır, liberallaşdırılmalıdır, rəqabət olmalıdır və s. Və onda da mən dedim ki, Heydər Əliyev müraciət elədim, dedim ki, Nazirlər Kabineti işləmir, hökumət işləmir Azərbaycanda, vəziyyət çox acınacaqlıdır, pisdir. Və siz bilirsiniz ki, ondan sonra qərar verildi ki, donduruldu bu borclar.
Nə bilim,
sonra bəzilərinə kreditlər verildi. Keçdi 5 il, vəziyyət daha da pisləşib.
Niyə?
Çünki mən dedim də, deyim ki, onunla mümkün deyil, yəni müalicə eləmək mümkün deyil, başa düşürsünüzmü? Bir dəfə mən Çində olanda biraz xəstələnmişim, soğuq dəymə idi, dərman istəyirdim al. Məndən bir yaşlı bir keçmiş bunların politbrozi məndən soruşur ki, siz nəyin yemək fikrindəsiniz? Deyəm ki, məndə tabletka var, aspirin zadın, datacan onu. Deyir, yox, deyir, sən get su içkinə, çoxlu su içkinə, bütün gecəni iç və s. Nəysə, onu elədim və həqiqətən də səhərə yaxın sağaldım. O mənə belə bir şey dedi ki, siz deyir, tabletkanı içib ağrını aradan götürürsünüz. Biz isə onun səbəblərini deyir, müalicə eləyirik. Bu yanaşma burada da belədir. Bizə tabletka verirlər ki, get biraz ağrılı kəs. O səbəbləri aradan götürmək lazım. Səbəblər də odur ki, Azərbaycanda ümumilikdə yəni mən orada Heydər Əliyev dedim ki, biz bu iqtisadiyyatın bir parçasıyıq mətbuat. Biz komersiyayla gəlmiş məşğul olmaq, propaganda ilə yox. Bizə pul qazanmaq lazımdır. Və biz biznesin tərkib hissəsi. Bütün biznes azad olanda biz də azad oluruq. Ölkədə inkişaf, ciddi inkişaf gedəndə biz də inkişaf eləyirik. Əsas kökü burdadır. Və ona görə də nəyə görə 5 il ərzində heç bir şey dəyişməyib? Çünki iqtisadi əsas var Azərbaycanda dəyişməyib. Monopoliya var, daha da güclənib. Konkurensiya demək var ki, Azərbaycanda yox, qapalı iqtisadiyyat qalır. Biz məsələn araşdırırıq bazarları. Şimdi o araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda ən aşağısı 80% bazarların, cürbəcür bazarların 80% qapalı qara bazardır. Bax, beləcə bir vəziyyətdə biz yaşayırıq. Onu görə də mən hesab edirəm ki, bu cür biz getsə heç bir şey dəyişiklik biz görməyəcək.
Xalid bəyin sualı var.
Mehman bəy, deniz biznesini sürüyük, təbii ki belədir. Ancaq bir məsələ var ki, bizim istehsal elədiyimiz məhsulun, yəni qəzetin, informasiyanın bazarı bu sahədə inhisarda deyil. Yəni oxucular ya dinləyicilər onu sərbəst əldə eləyə bilərlər. Məsələ bundadır ki, bizim ictimaiyyətin oxucu kəsimi qeyri-fəaldır. Daha doğrusu passivdir. Məsələn, bu yaxınlarda bir monitorinq keçirilib və orada məlum olub ki, Azərbaycanda cəmi 2-3% qəzet oxuyan var. bu olduqca acınacaqlı bir faktdır ki, ölkədə kütləvi şəkildə yəni informasiyadan uzaq durma, daha doğrusu baş verən proseslərin, hadisələrin təfərrüatına dalmamaq və elə səti informasiyalarını kifayət eləmək bir tendensiyası var. Bax, bu vəziyyətdə əgər oxucu bizim qəzetləri, buraxdığımız qəzetləri almırsa, yaxud da dinləmirsə, ya televiziyaya baxıb, informasiyalara baxmırsa, burada dövlətin üzərinə hansı rol düşür? O, hansı inzibati resurslardan istifadə edib qəzetləri aldıra bilər? Yəni, belə başa düşürəm ki, bu sırf oxuculardan, ictimaiyyətdən asılı olan bir məsələdir. Bu saat mətbuatın bu duruma düşməsində xeyli divolu da ictimaiyyətin deyir fəallığının.
Siz rahatsınız? Bu səhvdir, çünki mən yenə deyirəm ki, ümumilikdə bu problemin kökü Azərbaycanda iqtisadi sosial durumdan gəlir. Bilirsin. Və sübut da gətirəmiz. Həmən o soruda siz deyirsiniz ki, misal kimi gətirdiniz, orada 40%-dən artıq respondentlərin 43